Ви на хвалях свободи. Тут Ганна Соус. Серед тема у сьогоднішній програми. Єврокомісар по питаннях європейської політики сусідства і перемовах об поширенні Євразв'язу Йоганнес Ган тягом двох днів проведе шерг зустріч з уладами Білорусі, представниками опозиції і громадянської супольності. Анонсована на 16 красовика прем'єра драми номер 44 шведського режисера Даніеля Еспінози у білоруських кінотеатрах не відбудеться. Російська компанія, яка займається прокатом фільму, відкликала його з кінотеатрів на загад Мінкультури Росії. Під час наопростової лінії з Владимиром Путіним президент Росії згадав про Білорусь у негативним ключі. Відказуючи на питання американського фермера, який живе у Росії, він признав, що розвитку молочної промисловості у Росії перешкоджає поток продукції з Білорусі. У Лондоні на 89-му годі життя помер унієцький святар, вибітний руплівець Білорусьчини, айтес Олександр Надсен. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, далі у нашій програмі «Вольна студія». У одним з мінських видавецтв вийшла у світ книга молодого історика Миколи Волкова «Артилерія Несвійського замку». Що з себе уявляла гармата князя Вітаута, яку тягнули аж 40 коней, яку роль одіграла артилерія у битві під Воршей? Де тепер знаходяться знакоміті радзівіловські гармати? Про гэта да інше з автором книги пагутарав Михась Скобла.
Микола, я вельми рады вас бачыць на нашым радыё ў перадачы «Вольная студыя».
Дзякую, мне таксама вельмі прыемна.
Микола, я так разумею, што пасля таго, як выйшла ваша кніга «Артылерыя Нясвіжскага замка», вы павінны стаць другім пасля Радзівілаў ганаровым гостем Нясвіжскага палаца-музея. Скажыце, а як вы выйшлі на такую, здавалася б, не зусім звычайную тэму «Гарматы з Нясвіжа»?
Дзякую вялікі найперш за камплімент наконт кніжкі, наконт маёй працы. Ведаеце, всё пачыналася з замкаў. Калісьці в дзяцінстве побачив книжку про замки з такими цудовними конструкціями Ткачова. Вони такі наївні, мілі були. І мені ця тема зацікавила. Я вже, як став істориком, мені постійно хотілося з цією темою займатися. І мені цікавив узровень обороноздольності замку. Чи мог замок оборонитися? А ось оборончий потенціал замку якраз залежить шмат у чому то зброєння, від гармат. Ну ось я почав Нясвіжський замок копати гармати, скажімо так. Ну, в сенсі йти в архіви, шукати криниці, розібратися з гарматами. І врешті-решт прийшов до того, що ну, криниць шмат, можна описати цю артилерію реальную частку, можна калібри описати все це докладно, але заінтригувала більш сам ось гэты лёс пакручасты гэты гармат, тому що він був насамрэч вельмі незвычайны. І зрозумеўшы гэта, я зразумеў, што гарматы для людзей можна падаць не просто як стрэлялкі нейкія гарматы, а як цудоўны твой мастацтва, сведчанне нашай гісторыі.
То бок таким перша штружком была гэтая знакамітая кніга «Замкі Беларусі» Ткачова.
Ведаце, гэта быў часопіс «Бярозка», яго была вклейка з такімі замкамі, гэта значна для дзяцей, разразаеш, склей. Это ж было зусім такі дзіцячы ўзрост гадоў 12.
Як колішняму супрацоўніку часопіса «Бярозка» мені гэта таксама прыемна чуць. Мікола, вось гэтыя гарматы, пра якія напісана ваша кніга, яны гэта не проста зброя, гэта як творы мастацтва. Столькі на іх некіх самых розных выяваў, некіх надпісаў. Што яны мелі азначаць?
Тут вельмі складаная сімволіка. Гарматы насамрэч все прыгожыя, все маюць пэўны стыль афармлення, дэвізы на сабе. Но мы павінны вось у сувязі з гэтым разумець одну вещь. Вот для нас гарматы, глядим, это функциональная вещь. Она как бы мусить быть стрелять. И нас удивляет, на что ее прихоживать. А вот для людей того часу упрыгажение на гармате працавали, деньчали. Она оказывали психологичный тиск. Ну, глядите, вот одна из самых шиковных вещей, которая мне подобается, это гидрогармата. На ее сидит такая почвара с крылами, вельми прихожа зроблена, у ей 7 хвостов. Одно, что две головы оторвали, застались 5 голов этой гидры. И сам девиз на гармате описывает, что это гидра, она сие смерть. Черную хвалю вздымая, несе смерть. Вось инши цікавыя прыклады гармат, это такі вот як быццам так само вельмі выдатны прыклад ліцця і сэнсавай нагрузкі. У нас як бы калона такая як бы выліта прыгожая там з капітэлю карынфскай на версе, і калона вся патрушана, і такую ілюзію здаецца, што ну як быццам гармата патрушана, а насамрэч гармата не патрушана, она просто зроблена в такой форме, і все гэта перавязана вяроўкамі. І тут мы маем справу з вот з таким успрыманнем, прадстаўленнем твора мастацтва, якое знішчаецца, і мы спрабуем яго ратаваць.
А майстры, вот которые працавалі на этих людвісарнях, яны вядомыя? І вогуле, дзе гэтыя людвісарні знаходзіліся?
Ведаеце, што людвісарні, па-перше, трэба сказаць, што это не быў нейкі такі вялікі завод, мануфактура, дзе там працавала сотні-сотні людзей. Все парабілі гісары, літейщыкі ці людвісары, як мы іх называем. Радзівілы наймалі гэтых людвісароў, прывозілі да сябе в Нясвіж.
Гарматы адліваліся просто ў замку?
Да, просто ў замку. Вот гэтыя вот самыя прыгожыя нясвіжскія гарматы адліваліся менавіта просто ў замку Нясвіжа, стаяла так званая гісэрня, і там Мольцфельд, знакаміты герман Мольцфельд, немецкі людзі адліваў гэтыя гарматы.
Але спецыялісты ўсё-ткі запрашаліся з-за мяжы.
Таму што гэта было рамяство, якое ведалі немцы. У нас не было такіх спецыялістаў. І каб такія зрабіць гарматы, трэба быў вельмі высококваліфікаваны спецыяліст. Яшчэ адзін момант хацеў бы адзначыць, яго таксама пастаянна падкрэсліваю, каб мы зразумелі. Роля сіроткі была вельмі значная. Мікалай Крыштаф радзівіл сіроткі, які ўзвёў замак, заказаў гэтыя гарматы. І я так думаю, чаму ён запрасіў Мольцвельда ў замак? Ён насамрэч было танней заказаць гарматы дзе-небудзь у Вільні. Можа быць, нават в Нямеччыне прасцей было заказаць, іх бы там па моры, па рэках пераправілі, прывезлі як-небудзь. Гэта было бы танней. Але ён взяў майстра, плаціў яму грошы, паставіў Людвісарню, прывёз сюды матэрыял і зрабіў майстэрню тут. Для чаго? Таму што ён хацеў сам кантраляваць выраб гэтых гармат. І вось гэтыя творы мастацтва, гэта, ну, скажам так, крык душы Мікалая Крыштафа Радзівіла.
Вашу кнігу Мікола чытаеш як нейкую барочную паэму. Гармата вяліка вельмі, галка іменем везях у яе на сарацэ конях. Няўжо сапраўды былі такія гарматы, якія мусілі цягнуць ажно 20 параў коней?
Гэта позняя сярэднявечная артылерыя, цытата вельмі цікавая, але тут у выпадку з гэтымі гарматамі цікава значыць, што гэта зброя была малаэфектыўная в плане разбурэння. В сэнсе, калі зарядзіць і пацэліць, яна стрэліць, то яна можа насамрэч праламіць сцяну, там вежу разнесці, але гэтыя гарматы часта ўзрываліся і маглі пазабіваць больш сваіх людзей. Але чым гэтыя былі гарматы цікавыя тагачаснаму ваярам? Тым, што яны аказалі вельмі моцны псіхалагічны ціск. Вось калі такая гармата прыедзе і стрэліць раз, то ўжо ў абаронцаў як бы дух абаронцаў значна падае, і яны ўжо бліжэйшыя да здачы.
Ну вось калі такая гармата, якую прыцягнулі 40 коней, гахала, якую сцяну яна магла праламіць?
Што яны маглі праломваць? Ну, вялікія гарматы мелі гэтыя бамбарды, ну, да 50 сантыметраў в дыяметры маглі мець ядро. Гэта каменныя ядры былі, ну, канешне, не любую сцяну, но калі такая гармата пару разоў прыкладзецца в адно месца, то сцяну яна можа праламіць, да, і ўжо штурмаваць умацаванне будзе прасцей.
Гарматы ў Нясвіжым сёння можна бачыць нават на фасадзе палаца, я маю на ўвазе мастацкую ляпніну. А ці зберагліся тыя вось з радзівілаўскага арсеналу? Які іхны лёс?
На жаль, гарматы нясвіжскія з Беларусі былі вывезены канчаткова в 1942-43 годзе, калі сюды прыехалі немцы ў час вайны і вывезлі іх у Берлін. Далей яны трапілі ў Пецярбург, ну, в той час на Ленінград, і ўжо пазней расійскія ўлады аддалі іх, савецкія ўлады аддалі іх Польшы. І ў нас вось гэтых бронзавых прыгожых гармат, сіроткі, у нас іх, на жаль, цяпер няма. Але мы мелі іншае шчасце, ну, як я цяпер разумею, найвялікшыя нашыя скарбы ляжаць у зямлі. І вось адзін такі скарб знайшлі ў 2010 годзе, калі рэканструкцыя замка вялася і чысцілі роў і выцягнулі жалезную гармату, якую, хутчэй за ўсё, шведы затапілі в 1706 годзе. І атрымліваецца, мы маем адзіную арыгінальную гармату в Нясвіжы.
Можа, калі пакапацца яшчэ, дык знойдуцца і не адна, і не дзве?
Могуць быць дзесьці нейкія гарматы, якія расійскае войска магло затапіць. Маглі самі Радзівілы схаваць, а пасля не знайсці. Магло быць такое, можна яшчэ штосьці знайсці, но тут трэба вельмі складаныя даследаванні ў розных месцах праводзіць.
А вось у Мінску я нейкія падобныя гарматы бачыў каля гістарычнага нашага музея. Гэта часам не з Нясвіжу?
Не, у Мінску нясвіжскіх гармат няма. Не так даўно, можа, гадоў 10 назад. Пэўна гісторыя, што на гарадскім вале дзве гарматы знайшлі, яны доўга ляжалі, нікому не патрэбныя. Гэта таксама, гэта жалезныя гарматы, яны не такія прыгожыя, як бронзавыя, і іх таксама, хутчэй за ўсё, ў час паўночнай вайны затапілі. Там былі такія умовы, што шведы, што расійскія войскі, яны проста ішлі, чысцілі нашы фартэцы, знішчалі арсеналы, вывозілі, ўсё тапілі. І такім чынам цяпер у зямлі аказалася шмат нашай гарматы, мы можам іх выцягваць адтуль, і такім чынам яны захаваліся на Беларусі.
Гучыць перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы, гісторык, супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Мікола Волкаў, аўтар нядаўна выдадзенай кнігі пра артылерыю ў Вялікім княстве літоўскім.
Мікола, гарматныя ядры з чыгуну, раней каменныя былі, яны, канешне, даволі цяжкія. Ось патлумачце мне недасведчанаму, як чыгунным ядром можна было стрэліць, увага, са скураной гарматы. Былі ж, як вы пішаце, нават і такія скураныя.
Ведаеце, што ў артылерыі, в прынцыпе, пачынаючы з 14 стагоддзя, было вельмі шмат эксперыментаў. Ну, чым далей, тым гэтых эксперыментаў трошкі колькасць змяншалася, стандартызавалася артылерыя. І вот скураныя гарматы, это быў адзін з эксперыментаў, прычым не наш мясцовы, а шведскі. Шведы хацелі стварыць рухомую, лёгкую палявую артылерыю. І на аснове скураных гармат. Гэта значыць, жолаб прабіўся з жалеза, пласціны жалеза, далей это ўсё абкручвалася скурай. І шведы іх як бы выкарыстоўвалі. Але в хуткім часе стала зразумела, што яны не зусім эфектыўныя, то есть яны хутка порцяцца, і ад іх адмовіліся, але некаторыя артэфакты ў нас захаваліся. І ў тым ліку Міхал Казімір Радзівіл Рыбанька ў першай палове 18 стагоддзя з Жалкеўскага замка адну такую вот скураную гармату прывёз у Нясвіж, і я думаю, яму просто так так, як забавка эта гармата была.
Давайте, Микола, трохи поговорим про тое, что такое гарматы увогуле у тагачасным войску, войску 16-18 стагоддзя. Вось, напрыклад, калі б без артылерыі Константин Астроскі выграў бы битву под Воршай ці не?
Артылерія стала вельмі важнай у палявых битвах уже в 16 стагоддзі. І вось якраз битва под Воршай была одна з таких першых битваў на наших землях, дзе артылерія выявіла сваю сілу. Прычым гэта сіла ізноў жа не в колькасці забітых людзей, разумееце, а в психалагічным уздзеянні. Калі артылерія удаецца снесці першыя ряды нападаючых, гэта можа быць невялікая колькасць людзей, але гэта вельмі моцна ўражвае, калі просто уявіць сабе, калі это карцечу ці дробам стаўляецца. І вот психалагічны ціск артылерія, ён быў вельмі моцны. І в Оршы, я думаю, дзякуючы гэтаму Константину Астрожскому удалося пераламіць ход бітвы і прымусіць просто непрыяцеля да ўцёкаў.
Вызначальная роля артылерыі.
Значная роля. Я не думаю, што вызначальная, там памахаць даводзілася шаблі, канешне, людзям, но значная роля артылерыі была, канешне. Плюс ведаеце, што гэта выкарыстанне артылерыі, яна ускладняе арганізацыю войска. І само па сабе, вот ужо то, што мы выкарыстоўвалі артылерыю, паказана тым, што ў нас вайсковая справа была на больш высокім узроўні, чым у маскоўскім войску.
Ваша кніга, яна выйшла ў такім самым маладым, можна сказаць, выдавецтве Беларусі, выдавецтве Андрэя Янушкевіча. Усяго 4 ці 5 кніг выйшла, але кожная кніга гэта падзея, і ваша кніга яшчэ раз пацвярджэнне гэтаму, як вы выйшлі на гэтага выдаўца.
Насамрэч, Андрэй Янушкевіч, ён гісторык прафесійны. Я б хацеў згадаць самымі лепшымі словамі і падзякаваць яму за тое, што мы супрацоўнічалі. А як мы выйшлі на гэта? Па-першае, гісторыкі это супольнасць, яны адзін аднаго ведаюць, і калі ў кагосьці з'яўляецца ідэя, і абмяркоўваюць, і далей гэтая ідэя рэалізоўваецца. Выйсці адзін на аднаго не складана было. Вось, але вось што хацеў бы сказаць, раю бы чытачам звяртацца да кніг, які выдае Андрэй Янушкевіч, таму што ён хоча зрабіць нашу гісторыю бліжэйшай да людзей, у якім плане. Ён не хоча выдаваць такую белітрыстыку бессэнсоўную, якой у нас зараз вельмі шмат, якую пішуць усе, хто заўгодна. Ён хоча, каб сапраўдныя гісторыкі, якія маюць сумленне, яны пісалі кнігі прасцей для людзей, каб людзям прасцей чыталася. Таму што у нас вось многія акадэмічныя прафесійныя гісторыкі, яны пішуць такія вот складаныя кнігі, вялікія, тоўстыя, з цяжкім афармленнем, скажам так, з дызайнам цяжкім, які цяжка чытаюцца. А вот Янушкевіч хоча зрабіць вот такія даступныя, лёгкія, харошыя кнігі для людзей, каб яны просто, захоцяць іх ведаць гісторыю.
І хачу пры канцы нашай гутаркі задаць вам адно пытанне, як бы на сучасную тэму. Вось вы спецыяліст па фартэцах, па абарончых збудаваннях. Як вы з гледзішча менавіта фартыфікацыі ацэньваеце той роў, які капаецца сёння на ўкраінска-расейскай мяжы? Ён дапаможа абараніцца ад агрэсара?
Ведаеце, што я далёка не адмысловец, і хутчэй сваё асабістае меркаванне скажу, но выглядае хутчэй як палітычны праект, імкненне зрабіць проста мяжу яўнай між Расіяй і Украінай. Яго як бы дэманструюць украінскія ўлады. Вайна зараз вядзецца, канешне, зусім іншымі спосабамі. Вось гэтыя все гібрыдныя войны, тут уже не наступ фронтамі, не кавровыя бамбардзіроўкі так званыя, тут зусім іншае. І гэты роў, канешне, супраць такой звычайным плане вайны ён неэфектыўны. Але можа быць нейкія планы ёсць, грошы ж выдзяляюцца. Ведаеце, ізноў жа, я не спецыяліст, тут вельмі складана зразумець, што ўвогуле зараз у свеце творыцца і на што это капаецца. Па мне это хутчэй псіхалагічна нейкая ці палітычная акцыя, чым насамрэч абарона.
Прагучала вольная студыя. Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Міколам Волкавым, аўтарам нядаўна выдадзенай кнігі пра артылерыю ў Вялікім княстве літоўскім.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Чаму слухаюць свабоду?
Прызнанні слухачоў.
Міхал Грамыка, Пінск.
Рэдакцыя не ўхіляецца ад адказаў нават на непрычасаныя пытанні.
Мікалай Бусел, Светлагорскі раён.
Радыё Свабода ёсць адзінай станцыяй, якую можна рэгулярна слухаць, каб мець звесткі пра сваю радзіму.
Ян Савіцкі, Баранавічы.
Уцякаеш ад жыццёвай марнасці і панавання расейшчыны.
Валянціна Богуш, Менск.
Вы заслужылі давер.
Кастусь Сырэль, Ушачы.
Па той самай прычыне, па якой я пішу назву радыёстанцыі без двукосця, успрымаючы яе не як радыёстанцыю, а як форму існавання, як стан маёй душы.
Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111.